Altså, jeg skal starte med at læse det her op. Men har du nogen... Altså, hvad skal man, når man læser op i radioen, hvad skal man så...
Det kommer an på, hvad du læser så højt, Christian.
Ja, men jeg skal læse et eller andet, en intro, sådan et oplæg.
Ja.
Hvad vil du tænke på, var vigtigt?
Altså, snakker vi indholdsmæssigt, eller måden at gøre det på?
Ja, måden at gøre det på. Jeg har også skrevet en fantastisk tekst.
Ja, men det er jo at lyde som om, at du faktisk mener, at folk skal høre det her, fordi det er vigtigt. Altså, som var du en spiseseddel på Ekstrabladet i gamle dage, der skal fange folk på gaden i det her hav af radiolyd. Hvorfor skal vi høre det her? Så er det også vigtigt, at din stemme afspejler, at du faktisk selv glæder dig til det, du skal i gang med.
Hvordan kan jeg gøre det?
Jamen, det kan du gøre ved at have dynamik i stemmen. Lad være med at læse højt. Den næste time skal det handle om døden. Nå, okay, jeg skal videre, siger man så, ikke? Men hvis du kan... Du skal bruge den dynamik, jeg gætter på, du også bruger, når du står på prædikestolen.
Ja.
Og sørge for, at folk ikke falder i søvn der søndag formiddag.
Så man har tilløb?
Og
så...
Ja, men også, at du arbejder med stemme, du arbejder med pauser, at du arbejder med betoninger, at du siger, du betoner de rigtige steder og sådan noget. Men det har du gjort i mange udsendelser, Christian, så det, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan bidrage med noget.
Nej, jeg vil bare gerne høre sådan en kollegial sparring.
Jamen, vi kan godt lave en efterkritik bagefter.
Jamen, det gør vi bagefter så. Det siger vi. Sommetider laver jeg et barsk tankeeksperiment. Hvad nu, hvis jeg kun havde 3 måneder tilbage at leve i? Eller 6? Hvordan ville jeg så leve mit liv? Hvordan ville jeg behandle mine medmennesker? Hvordan ville jeg have det med at spille tiden ved en eller anden dum kom sammen? En aften, hvor jeg bare følte, at jeg sad, og ingenting fik ud af noget som helst. Ville jeg føle, at det var uretfærdigt? At jeg kun ville blive 55 år? Tankerne svirrer, når jeg tænker på det. Hvad med min familie og mine efterladte? Hvad med alle mine ting? Har jeg orden i mine papirer? Hvad med mine pengesager? Hvad med mit eftermæle? Er der overhovedet nogen, der vil huske mig? Min gæst i dag har købt billetter til en koncert med Apaka i november måned. Men han ved ikke, om han når at bruge dem. For måske er han her slet ikke til den tid. Måske bliver det en helt anden, der bruger dem. For måske er han allerede død. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg er også sognepræst i Folkekirken. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som åndelig overbygning på livet, som et sted i himmeriget, hvor man opholder sig. Og derfor er jeg også optaget af døden som sådan. Af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse. I dag skal det handle om den visse død. Det skal handle om, hvordan man har det, når man ikke bare forestiller sig, at man kan risikere at dø om nogle måneder, men når man faktisk ved med sikkerhed, at det vil ske. Er man bange? Er man afklaret? Er man kynisk? Eller finder man fred med det? Kan man vende sig til det? I teknikken sidder min producer, Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med en stemme, du måske allerede kender, for min gæst i dag er min kollega her på DR, Jesper Dein, som er journalist på K-Live på P1.
Hej.
Hej Jesper.
Hej Christian.
Kender vi stemmen? Jeg kender den godt.
Jo, men du kender måske mere den gamle stemme, men det er min stemme nu, det her.
Kan du lige sige det kort? Altså den gamle stemme, det er den, vi kender fra...
Løvens Hule og fra P4 Speak, sådan en kanalstemme kalder man det, ikke? Hvor man siger... Velkommen til Godmorgen. Ja. Det er Christian Ditlev, bla bla bla.
Du hører P4.
Ja, alt det der.
Ja. Og så er din stemme blevet ensidigt lammet.
Ja, af en hjerneblødning og en tumor i hovedet. For efterhånden er det par år lige frem. Ej, det er det vel ikke. Jo, 24, tiden går. Hvor det så var helt smadret. Den venstre stemme lige ved døde simpelthen, fordi den svulst, der sad, trykker på den. Der du styrer stemmelæge.
Ja, så den ene er ligesom død.
Den er glad.
Den står stille, og den anden den bevæger sig.
Ja, og det er jo selvfølgelig et problem, fordi så er der masse luft, der siver ind.
Ja.
Du også, når jeg trækker vejret, bliver det... Jeg trækker det dybere, end jeg plejer. Og den er ikke så... Den er mere sådan Holstein Bodega, og har ikke det samme spændvidde dynamik. Jeg kan ikke synge mere, det har jeg gjort altid. Så på den måde er den lidt ramponeret.
Hvad sker der, hvis du prøver at synge? Så lyder det bare grimt.
Ja, så bliver sådan lidt teenage-agtigt, sådan siger sådan, do, re, mi, fa, sol, la. Du kan høre
det. Oh, ja, ja, det er rigtigt.
Du har ikke, der er ikke noget, der hjælper dig til at komme over hullet. Så jeg holder min kæft, ja. Hvad der skal synges, som rummer jeg.
Vi skal snakke om i dag, som jeg sagde før, den visse død.
Ja.
Din egen visse død.
Ja.
Men hvad var første gang, du stødte ind i døden, eller stiftede bekendtskab med?
Jamen, der, hvor det gør største indtryk på mig, udover diverse kæledyr, som jo også kan være sorgfuldt bevares, og er det, så tror jeg, det er min morfar Helges død, hvor jeg er en stor dreng, jeg tror, jeg er 17-18 år. Og han var gårdmand på Lolland, havde en stor gård, og havde altid været den der støtte, den der varme sjæl, empatisk. Jeg holdt jo sommerferie dernede på Lolland. Det var dengang, det var før alt muligt kunne ske, så man blev bare plantet der. Forældrene arbejdede, du kom dernede og var i 5 uger, og jeg er enebarn, så det er bare for tiden til at gå. Så det er fantasi. Og der var der så den der gård med gamle biler og maskiner og ænder og grise og en hest, der hed Whisky. Og der var også den her morfar og min mormor også. Og grunden til, at jeg ikke nævner hende, det er, nu så død, så kan jeg jo godt sige det. Hun var ikke særlig rar. Hun var faktisk ikke særlig rar. Hun var ret kold. Hun var kynisk, synes jeg. Men morfar, som var den første, eller en af de første bedstefælder, der døde, var jo selvfølgelig den rigtig gode. Sådan er det altid, de gode dør først. Nej, det er jo ikke sådan der, det ved jeg godt. Men han døde i hvert fald. Og det kan jeg huske, det var en kæmpe sorg. Også fordi netop, altså ikke fordi nogen fortjener at dø, men jeg kan huske, jeg havde sådan lidt, hvorfor skulle lige han?
Kan du huske, hvor gammel han blev?
Jamen, han blev faktisk gammel. Altså, han var 72, men han var meget syg i lang tid.
Ja, det var gammelt dengang.
Ja, ja, han var virkelig gammel.
Ja.
Husk, han lå derinde i sengen der, ikke? Og han var virkelig syg, og det var alle vidst, hvad der skulle ske. Så vi brugte meget tid. Det var så Lolland, så skulle man køre fra København til Lolland, og min mor, der var dernede, og min far. Men det var det der med mødet med det, og det der endeligt, at så stopper det ligesom. Det tror jeg, for den der store dreng, som jeg var der, var sådan meget, wow. Og der var jeg meget optaget af sådan noget. Jeg skrev digte til skuffen, som man jo gør der i teenageårene, sådan noget med velsmerte og kærester, der ikke ved en, og var meget optaget af præcis det der med døden og det mørke, faktisk. Jeg bare husker, jeg satte mig ned og skrev et brev til ham, som jeg ved, familien stadigvæk har, som er sådan meget naivt, måske. Meget sådan det der unge menneske, der, jeg ved, morfar, vi vil mødes en dag på sjælens holdeplads, bla bla bla, hvor sådan et tak, fordi han var den, han var, men også et, vi mødes igen, som jeg troede rigtig meget på dengang. Så det var sådan det der møde, og få ham i jorden, og sorgen hos de pårørende, og slagsmål. Ej, det var da ikke slagsmål, du ved, hvad jeg mener. Der var alligevel 4 børn, ikke? Der skulle dele rådet. Som jo ikke var hele rådet, men det var jo noget alligevel, når man har været på en gård, og at mormoren så skal flytte i et lille hus et eller andet sted, ikke?
Ja. Jamen, det bliver sådan noget, det tror man jo ikke, når man siger det, men det er virkelig sådan noget med, når folk dør, så kommer der det værste op i familien.
Ja, og selv hos mennesker, man egentlig tænkte, du er sgu da større end det der, slap dog af.
Ja, præcis.
Du har masser af penge, hvad fanden skal du med det der?
Ja, og så slås man om en livrem eller en krukke. Eller
ja, for den betyder meget for mig, og i øvrigt så kunne far bedst lide mig, og ja.
Men det, man forstår det jo godt, det er sådan nogle projektioner af følelser ned i ting på en anden sjov
måde. Ja, lige præcis.
Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg af Jesper Dein. Jesper Dein er journalist og vært på K-Live på P1, og så er han dødeligt syg. Jeg hedder Christian Dit Liv Jensen. Kan du prøve at fortælle, Jesper, hvordan du først blev syg?
Jamen, det gjorde jeg i 2016, hvor jeg tror, jeg har en nyresten. Du får en kort version, ikke?
Fordi
jeg har en journal på størrelse med Dostojevskis samlede værker.
Men vi har jo sådan en, vi lever på lån tid, kan man sige, så du må gøre det hurtigt.
Det er lige præcis. Nej, jeg fik en nyrecancer, som de så bredt ud, så var alt jo godt, tænkte jeg. Der var bare et lille men. Det er en af de der type cancer, der ikke kan behandles. andet end kirurgisk. Fordi den ikke reagerer på kemo. Sådan er det jo med cancer. Cancer er jo ikke bare cancer. Det har folk også lidt svært, når man fortæller dem, hvorfor får du ikke bare kemo? Jamen, kemo reagerer ikke på alle typer cancer. Nogle cancerceller er dygtigere til at kamuflere sig. Det er den her. Selvfølgelig er den det. Den vokser så også heldigvis i situationstegn langsomt. Den flyttede sig ind i leveren med metastaser, som blev opereret væk.
Det er sådan, den spreder sig.
Den spreder sig stille og roligt, ja. Og det, der tænkte jeg jo, jeg kommer til at dø med den her sygdom, faktisk, tænkte jeg. Nu holder vi det i skak nede i organerne. Så længe de er små, kan vi operere, stråle, gøre et eller andet.
Ja.
Og så flyttede, besluttede metastaserne, de er jo nogle sataner, så for at lægge sig op i hovedet på mig, i lillehjernen, og voksede, og på et tidspunkt blev den så udløsende faktor for en hjerneblødning, hvor jeg sidder i en bil. Og de fjerner den metastase, og så er det pludselig en anden sag, for så har vi at gøre med vores skal, hvor de kan jo ikke rigtig komme ud som et organ og bare vokse. De presser, de går ved.
Og fordi kraniet er lukket?
Ja, og fordi de jo sidder der i lillehjernen, så presser de på de centre, der har med bevægelse at gøre, med tale, stemmebåndet, som man kan høre, ikke lederet. Men det kan man så træne op igen, og så håber man jo, det var den. Det var den. Men nej, der var fem venner, der havde besluttet sig for at slå sig ned i hjernen også.
Så du har fem?
Jeg har seks, faktisk.
Seks fuldstår.
Og de er små, men det er jo lidt lige meget det der problemet. Nu kan man ikke mere bruge den der, når den er i nyrene, så kan vi operere. Selv små tumorer i hovedet er jo, hvis de sidder forkert, noget værre at bras. Og det kan man heller ikke kemobehandle, men man kan immunterapibehandle det.
Det er den samme type cancer, eller hvad?
Ja.
Ja,
det er bare meget stedig ret. Ja, altså, ja. Den holder sin anatomi, altså den holder, det hedder det ikke fysiologi, eller hvad, biokemi, eller hvad det hedder, hele vejen. Så det er interessant at have en nyrecancer i hovedet, men det har jeg jo ret faktisk. Og den vokser så nu. Og det er jo derfor, vi kan sige, med ret stor sandsynlighed, der er seks af dem, og der er også kommet flere til videre nede i leveren. Altså, så den har jo taget... Den har jo taget kampen op mod moderne medicin. Og lidt sagt, jamen, det, jeg ser, hvad I kommer med, og jeg racer med det her, og så vokser jeg et andet sted. Så uanset hvad, så er de der metastaser, det er så det, jeg faktisk skal have svar på lige om lidt. Om den medicin, min gode onkolog Møller har fundet på, om det faktisk virker til at standse væksten, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer ikke om, jo vi drømmer, det kan vi godt, men det vil være dumt. Realistisk set, at standse væksten, så det ikke presser på de der områder og gør, at jeg pludselig ikke kan gå, eller jeg tror, du hedder Preben og mine børn noget andet. Ikke? Altså, det er den aftro, man ikke gider.
Men kan der så ikke komme nye alligevel?
Jo. Det kan der jo så især nu, fordi den viser tegn på, at den er ret ligeglad med, hvad vi laver. Med mindre det her nye stof, som jeg har fået nu i 3 måneder, viser sig virksomt over for det, så kan det jo hæmme det. Men, og nu kommer det interessante, det er kun en stakket frist, fordi cellerne vil, kroppen vil give op på et tidspunkt, fordi medicinen er ikke gratis. Det er ikke panodiler. Det er medicin, der gør, at dine blodplader bliver belastet, dit immunforsvar bliver belastet, så min krop reagerer også, mens vi sidder her og har det vildt godt i dag, for eksempel. Ikke? Men nogle dage, så er det hold da op, du er stakåndet, du har mavesmerter, du bløder ud af næsen, du har, fordi din krop er under beskydning, for at få bugt med de der. Så det kan man kun så længe. Og gennemsnit, det er ikke noget, min onkolog siger, for det gør moderne læger, siger ikke, hvor lang tid du er tilbage. De ved alt for godt, at det kan man ikke sige. Men mit estimat, takket være diverse sites, siger mellem, ja, altså, i værste fald, at det ikke virker, så er det jo, hvad ved jeg, i 4-5 måneder. Dit bud er lige så godt som mit, og i virkeligheden også lige så godt som onkologernes. Eller, hvis det virker, måske 11-12 måneder. Så det er det, jeg satser på. Og egentlig giver det mig en ro at vide det. Altså, man kan sige, hvorfor vil du have at vide, at medicin virker, du skal jo alligevel dø. Jamen, det er jo alligevel rart.
Men bare lige så jeg forstår det, altså, så du regner egentlig ikke med at holde jul i år?
Jeg håber det.
Ja.
Men jeg regner ikke med det.
Nej.
Og det er ikke på den der, se mig, drama queen-agtige måde. Jeg er meget realistisk omkring mig selv og nøgtern.
Ja, det virker også meget afklaret.
Det er jeg også. Ja. Og jeg har det godt.
Du har lige... Er det fordi, du har haft lang tid til, ligesom, ja. Du har været desperat, eller hvad skal du sige?
Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror virkelig, altså man kan øve sig i det. Og så tror jeg, altså alle de år, det er jo fandme snart 10 år, ikke? Det er 10 år.
Fra 16, ja.
Ja, vi er 26.
Hvis man bliver i det der sygdomsunivers der, så, altså, jeg sidder jo her som altså jeg har jo ikke vendet mig til det, så jeg synes, det er voldsomt, det du fortæller. Og så tænker jeg bare med det samme, men hvad, så må lægerne jo kunne noget andet. Er det ikke sådan?
Altså
der,
noget andet end...
Er der ikke nogen flere muligheder?
Nej.
Er den der, du får svar på her en af dagene, ja. er det i dag, du får svar på den?
Ej, det er på fredag.
Okay. Det sidste skud i bøssen, eller hvad?
Altså, det siger de jo heller aldrig. Altså, hun er jo meget realistisk, og jeg elsker hende meget højt, hende der Møller. Men man kan jo godt mærke på hende også, hvor ked af det hun var sidste gang, jeg var til besked over immunterapien, som er det store åbenbaring i behandlingen, at den svigter. Så det, hun hiver op af skuffen, det er jo lidt ligesom i krigssituationer, så har du din... Til sidst har du din signalpistol, og så kan du håbe, du rammer Christian lige midt i ansigtet, men du kan lige så godt ramme forbi. Så det er den realisme, jeg arbejder med. Og hun er jo stedig som få, så hun vil jo selvfølgelig blive ved at læse og finde ud af, at det kunne tage det der og det der. Og håbet er jo altid lysegrønt. Men hvis ikke det her virker, så er der måske et par skud til. Det er ikke sådan, at jeg sidder og får at vide, at jeg har bedt hende om at sige til mig. Jeg har bedt hende om at sige til mig, at når der ikke er mere, så sig det lige. Fordi så sejler jeg bare stille og roligt videre.
Hvordan er det med håb i den situation? Altså, du håber, du skal holde jul. Og du har også købt den der billet, jeg lige nævnte i mit oplæg. Prøv lige at fortælle om den.
Jamen, jeg har jo købt den med mine børn. Apaka, som jo er meget populært, og som også er skide dygtig. Holder koncert i Parken i København. Og jeg tænkte bare... Igen ud i den der ramme, at gøre så meget godt for dig selv som muligt og for andre, mens du er her. Så brænder jeg penge af på sådan noget. Især på kultur. Jeg går ind og ser alt det, jeg kommer i nærheden af. Alle de film, jeg kan. Teater. Det samme gælder det her. Det kunne vi sgu da godt gøre sammen med mine to store børn. Jeg køber den jo i håbet om, at jeg skal til koncert. Men med vidstheden om, at det kommer jeg måske ikke. Den er lige på kanten af, hvad jeg lige sagde før i forhold til levetid. Altså, den er der, men da jeg jo håber...
Hvornår er koncerten?
Det er i november.
Ja.
Men jeg tænker også så praktisk over det, at hvis jeg dør, så håber jeg dør hurtigt. Så jeg er ikke bange for at dø, men jeg er ekstremt bange for vejen derhen, som de fleste jo er. Så derfor håber jeg vitterligt, at det bliver en af de der, jeg sætter mig lige ned, jeg er lidt svimmel, og så slukker lyset. Og så tager morfinen sig af resten, ikke? Men ja, jeg har købt billet til at pakke, og jeg håber, at jeg når det. Og hvis ikke jeg gør, så ved jeg det jo ikke.
Hvem skal så med?
Ja, så skal børnens mor.
Har jeg aftalt det?
Ja. Men selvfølgelig planlægger jeg frem. Min kalender er ikke... Den er ikke propfyldt med ting, som den var engang for år tilbage, hvor jeg har sådan en kalender på væg med hele året, hvor jeg skriver ind. Og så skal vi ud og rejse, og så skal vi... Jeg kommer ikke ud og rejse.
Kommer du ikke ud og rejse mere overhovedet?
Jeg skulle have været en tur ud og rejse med en god ven, ned og få lidt lys på snuden i Malaga. Her i januar er det ret smukt. Der er stadigvæk juleudsmykninger. Det går ikke. Det går simpelthen ikke. Altså, det er simpelthen for stor risiko, og jeg kan mærke det også psykologisk, at jeg bliver presset af at være væk fra Møller og Company, der kan passe på mig, hvis der pludselig sker noget. Og det er egentlig lidt irrationelt, fordi om jeg står i Malaga og får en hjerneblødning og dør, eller om jeg er på besøg i Jylland, eller hvad fanden jeg laver, det er jo lige meget. Men min hjerne kunne ikke rigtig kapere den virkelighed, så vi blev enige om, at så blev jeg hjemme.
Jeg har faktisk hørt det før fra en læge, jeg talte med, som sagde, at når folk får at vide, at der er 12 måneder, så siger folk, så skal du skynde dig at rejse til London og Paris og New York. Men det kan man formentlig slet ikke, når der er 12 måneder tilbage. Altså, så er det måske... Også fordi forløbet kan være, at det er 3 gode måneder, og så kommer der noget, der ja. Er helt anderledes, som du siger, at det kan være svært.
Ja, og det er også, i virkeligheden er det også et økonomisk spørgsmål. Der var ikke nogen, der ville forsikre mig. Mm. Altså, hvis jeg får noget, der kommer fra den her sygdom, mens jeg sidder nede i Malaga, så er det jo ikke en almindelig rejseforsikring, der dækker. Så er der jo ingenting, der dækker. Så skal jeg jo selv betale ambulance, fly og ophold og hele muligheden.
Og det ligger simpelthen i det, at man ikke kan blive forsikret?
Fordi
man...
Det kan du, altså, og det giver jo mening, mm. altså, for at være helt ærlig. Så derfor vælger jeg nu. Jeg skulle også have været til Normandiet med nogle gode venner, en verdenskrigsfreaks. Det har vi også droppet, og så laver vi i stedet for her i februar faktisk, en vestkysttur med Regan Vest, det her koldkrigsmuseum og Tirpitz og så videre. Fordi det, der er tæller, det er ikke, hvor du er. Det er ikke Malaga. Det er ikke London. Der har jeg været. Det er de mennesker, du er sammen med. Og den mad, du spiser. Og de øl, du drikker.
Jeg så dig egentlig for første gang i hele mit liv, da du kom op ad trappen herude på deres rulle. Jeg kender jo kun stemmen, så jeg så pludselig ja. din krop komme med op ja. Af trappen. Og det var jo ikke en syg mand, jeg så.
Nej.
Altså, du ser ikke syg ud.
Nej.
Er det ikke underligt?
Nej, det er fedt.
Er det fedt?
Ja, det er mega fedt. Fordi at, som jeg sagde, jeg er virkelig ikke bange for døden. Jeg er bange for vejen derhen, og der ligger også en forfængelighed, som handler om at pludselig gå med stok, pludselig at ligne døden for Lübeck. At være helt askegrå i hovedet, have dårlig iltning af blod og alt det der. Så man kan sige, jeg er virkelig glad for, at jeg har fysikken og stadigvæk hår på hovedet og en eller anden glød i huden, som gør, at jeg ser ud, som om jeg lever. Og det er også det, der måske nogle gange gør det så svært for folk at forstå, når de så hører det. Så jeg tænker, er han lystløgner? Er det noget, han finder på? Kan det virkelig passe? Men sådan er det. Men jeg ser det som et fordel, Christian. At man ikke går rundt på gaderne. Altså, jeg går meget ud. Jeg ville da synes, det var virkelig irriterende, hvis jeg sad på en eller anden restaurant, eller var i biografen. Og så folk tænkte, gud, hvem er ham derovre? Han er sgu da, går han er tæt på ham der, hold da op.
Ja, det er jo det, man altid oplever, når man ser skaldede ja. Kræftpatienter, ikke? Så ja. Tænker man, ej, for søren.
Ja, fordi man tror, alle cancerpatienter får kemo.
Ja, ja. Og det er jo tit, når de sådan er i behandling og i bedring, på ja. En måde, at de faktisk taber håret.
Ja.
Så på en måde er det sådan egentlig i tidlige faser,
ja, ja.
At man ser sådan noget. Ja. Men er der noget, vi ikke kan se? Altså, har du alle mulige lidelser og skavanker og ting og sager?
Ja, det har jeg jo masser af.
Som ikke...
Ja, bivirkningerne, ja. Altså, som jo er de der... kedelige nogen, som der jo er, når du får noget, der... Altså, kroppen reagerer jo ekstremt voldsomt. Hele dit system er jo sat i kamp mod den medicin, du får. Fordi medicin nedbryder nogle systemer i kroppen. Både blodet og altså hele immunsystemet er under pres. Man kan få hovedpine, man kan... jeg bliver mere træt. Jeg er så heldig at bo på fjerde sal, uden elevator. Så jeg er en træt frø, når jeg kommer op og puster, men så tænker jeg, det er fitness. På en eller anden måde for mig. Ikke? Men bortset fra de der bivirkninger, som man jo tager med, det er jo det, der er interessant også ved behandling og det der med døden, fordi jeg siger, ja, det er trade-off, det er en handel. Ja, tak til en hverdag med så mange ups and downs. Men det er værd i forhold til, at jeg kan sidde her hos dig, at jeg kan gå ud og drikke en øl og gå i biografen og tage på spillecafé, hvad man nu har lyst til. Det er først, når vi når derhen, hvor du ikke kan flytte dig, og hvor du har vanvittige smerter, at det bliver problematisk at opretholde den strategi. Ikke? Men jeg tager de her stoffer velvidende, at de måske ikke virker. Det finder vi så ud af lige om lidt. Om det gør, så kan jeg jo lade være med at tage dem, og så er jeg fri for bivirkninger. Ikke? Og udover de fysiske bivirkninger, er der også vokset en ubevidst ængstelse i mig, som jeg aldrig har haft før, som jeg ikke styrer selv, som er sådan en angst, der kommer. Og ikke fordi jeg er bange for døden, men mere, tror jeg, det handler mere om kontroltab, som jeg også har fået medicin for, som jeg aldrig har fået før, sådan noget anti... Hvad fanden det hedder?
Altså mod angst eller sådan?
Ja, ja, altså hvor du simpelthen tager... Som så også gør, at du ikke kan drikke, og som så også gør, at du bliver mere træt, som så også gør, at du ikke må køre bil. Så du er sådan lidt en dopet, lidt ligesom i skyttegraven i gamle dage, hvor man dopede soldater, fordi det var så uhyrligt det hele, så de måtte hellere bare være på nogle stoffer, fordi så kunne de da i det mindste. Og det er heller ikke en fed verden. ingen fed væren i verden, så jeg har med møje og besvær møffet mig ud af det der okse et eller andet, som har en masse effekt og giver mig en masse livskvalitet, men i sådan en mellemtone. Så jeg vil hellere have det vilde liv, og så tage nedture en gang imellem.
Ja, det er der faktisk mange, der taler om, det ja. Der med, at det er forfærdeligt, det der med at blive fladet ud, ja. At ens humør bliver ja. Fladet ud.
Og det er rigtigt nok. Det er ikke ja. Forfærdeligt, det er jo fantastisk, det findes. Lad os lige råbe højt, og hurra for farmaceuterne. Det er da vidunderligt, det findes, fordi så kan du være i verden. Men det er ikke en ægte måde at være på, hvis man kan slippe det.
Der er bivirkninger. Ja. Nu sagde du før det med skyttegrav, og jeg kom bare til at tænke på noget, fordi nu i den her samtale har du sagt flere gange, at du er under angreb, og der bliver beskudt og ting og sager, og så ser du skyttegrav og så videre. Så kom jeg til at tænke på, der er sådan en gammel feministisk litteraturkritiker, der, som hedder Susan Sontag. Hun har engang skrevet sådan en essay-samling, om, fordi hun selv fik kræft, hvor hun tager fat i den der metaforik, der ligesom er i det, at vi taler om kræft som sådan en krig, og at vi også samtidig siger, at nogen har tabt kampen imod kræft og sådan noget. Hvad tænker du om det?
Jamen, det har jeg faktisk tænkt over, fordi der er mange, der er imod det der med, hvis Ekstra Bladet skriver et eller andet, han tabte kampen til kræften, så bliver der råbt rigtig højt om. Det er ikke en kamp, det er en... Men jeg har intet imod den sammenligning, for jeg synes jo, jeg ser jo mig selv som et dyr. Jeg er jo et levende dyr, der er blevet angrebet af en ekstrem intelligent sygdom. Og så kæmper vi. Og så taber jeg. Og jeg taber jo kampen. Vi har jo en kamp. Vi har jo farmaceuterne og onkologerne, der kæmper mod celledelinger. Og skyder på dem. Og celledelingerne ser der og siger, det finder vi da bare en anden vej ud af. Så laver de bare et par stykker herover, hvis det skal være på den måde. Og til sidst så vinder de og går til grunde. Jeg synes, det er egentlig kamp. Er et meget godt udtryk.
Har man egentlig stadig sådan, når man er i din situation, så tænker man så stadig, der kunne ske et mirakel?
Nej.
Det er vi forbi.
Det er vi forbi.
Har du haft det sådan?
Ja, ja.
Hvad tænkte du så?
Jamen, så tænkte jeg jo vel bare det, at nu har jeg været så meget igennem. Så det er igen det der med, der kommer vi tilbage til en diskussion, sådan meget også eksistentielt, om det der med retfærdighed, og man siger bare, nå, nu er det gået så skidt, så må det gå godt. Men den har jeg lagt på hylden for mange år siden. Den der med, at fordi jeg har været så meget bras igennem, og meget modgang, så skulle jeg pludselig have 10 fantastiske år. Den køber jeg jo ikke.
Og sådan en retfærdigheds...
Ja, den køber jeg jo. Den der balancegang fungerer ikke. Det gør den. Den virker ikke i den virkelige verden. Det er imod naturloven. Så miraklet har jo været dengang, at det blev nede i maveregionen, og at de dygtige læger kunne sørge for at holde skak og skyde dem ned, når de kom, og hvad ved jeg, så kunne jeg få leversvigt og dø af det om 30 år, hvad ved jeg. Men miraklet holdt op. Altså, drømmen om, at det skulle ske, droppede jeg, da de besluttede sig for at flytte ind i øverste etage.
Faktisk, da du fik en hjerneblødning.
Ja.
Og bare lige, hvis lytterne sidder derude og tænker, at det lyder simpelthen så dramatisk, det du fortæller med, at du har fået en hjerneblødning midt i en bil, og så videre, så synes jeg lige, vi skal nævne, at du har lavet tre radioudsendelser, der hedder Nulstillet, som ligger inde på DR.
Sammen med Christian Lett.
Sammen med Christian Lett, som har fået overdraget en masse stof, du selv har samlet sammen, og som han så har komponeret sådan en slags mosaik ud af. Der er sådan en ret smuk, den er meget fint fortalt, sådan en ret flot, men også meget dramatisk.
Der bliver ikke sparet på noget.
Reportage, eller hvad skal man sige. Ja. Og den starter jo nemlig med, at du faktisk har det der 112 opkald. Ja. Med, hvor jeg sidder i min bil, jeg har pludselig fået det dårligt. Vi stiller dig om til ambulanceenheden, og så videre. Ja. Så hvis man skal have det der drama, så kan man...
Det er rent kriminalpatruljestof.
Ja,
det er
så meget... kan man gå ind og høre Station 5 der. Ja,
lige præcis.
eller hvad skal man sige? Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg Jesper Dein. Jesper Dein er journalist og vært på K-Live på P1, og så er han dødeligt syg. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Når man nu ved, at man ikke bare skal dø, for det skal jeg jo også, og det skal vi alle sammen, men når man ved, at det er sådan ret tæt forestående, hvordan har du forberedt dig på det? Kan du prøve at beskrive det?
Ja. Jeg har forberedt mig på den der måde, ligesom jeg gør. Jeg har optaget alt, for det første. Alt, hvad jeg laver. Samtaler med læger og sådan noget. Så Christian kan lave afsnit 4 og 5. Når jeg ikke er her mere, for det skal være, når jeg ikke er her mere. Jeg gider ikke have det, mens børnene er. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Der er nogle meget vilde samtaler med både psykologer og læger og sådan noget. Så laver vi en afsnit 4 og 5, sådan helt dramatisk. Kaldet det slutspillet, hvad du nu har lyst til. Men forberedt mig har jeg jo gjort, fordi er der noget, livet har lært mig, så er det, når du står over for noget voldsomt, og noget, du faktisk ikke har magt over, det vil altså dødsfald i familien eller andet. Så det med at handle har altid været mit værktøj til at komme igennem det. Gøre noget. Ikke bare give slip. Så det med at handle for mig, hvad kan jeg? Kan jeg få det til at holde op? Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg få det til at begrænse væksten? Forhåbentlig. Men jeg kan i den grad sørge for, at alle papirer er i orden. At der ikke skal sidde nogen bagefter af mine kære efterladte og tænke, Gud kan vide, hvad han egentlig synes om det og det. Hvordan skal han begraves? Hvordan er hans økonomi og sådan nogle ting? Så jeg har lavet meget, meget nøgtern. Dokumenter, der ligger ude i en sky, som de så har adgang til. Hvor der står alt. Kodeord. Penge. Hvor har jeg været? Hvad har jeg på væggene? Har jeg et ur, jeg er glad for? Hvem skal have det? Begravelse. Hvor skal det foregå? Hvad skal der ske?
Hvor skal det foregå?
Jamen, det skal foregå i Brønshøj Kirke. Der har jeg en... Vi fik en dødfødt søn, Anton, i 98. Fuldborn, stor flot fyr. Men meget, meget død, desværre.
Han døde på sin fødselsdag?
Han døde på sin fødselsdag. Han døde til termin, som det hedder.
Han døde umiddelbart, inden han blev født.
Ja, og så fødte hans mor ham. Og han er jo begravet. Fordi det var også dengang var det sådan meget, det var meget handling, det der med, jeg gik selv til bedemand, jeg købte kiste sammen med hans mor, og kørte ham selv i bilen, og fik ham, du ved, altså stenen blev lavet. Det er meget med at gøre ting. Der er ikke noget, du kan stille op, han er død. Og på samme måde, så har jeg det faktisk også nu. Vi kan da godt sidde og være naive og tænke, der kan ske et mirakel. Så når der er rigtig mange, der siger, når de snakker med mig, så siger de, åh ja, men nu skal du ikke være så sortseer. Jeg ser det ikke som sortseer. Jeg ser det som realisme.
Det er klarsyn.
Ja, det, ja, mere end det. Jeg synes jo, det er sådan lidt, det er sådan børnedumt, hvis jeg i min situation siger, åh, men jeg planlægger allerede nu 75 års fødselsdag på Josti. Jamen, det gør jeg ikke, fordi så vil jeg være idiot.
Jeg sidder samtidig, Jesper, når jeg har folk, som jeg efterladte til nogen, som er døde, og vi skal lave en begravelse, så laver jeg sådan en walkthrough, som det hedder i computerspil. Ja. En drejebog, hvor jeg siger, først så skal der synges den salme, og så skal der sådan og sådan. Ja. Kan du tage os med igennem din begravelse på den måde?
Den er ikke helt færdig, men den er i hvert fald, jeg har præsten på plads, som er en som er sådan livsvidende, og har været med siden Anton døde der i 98, som har betydet rigtig meget for familien.
Hvem er det?
Det er Christian Busch. Han er også med i de her nulstillede udsendelser. Det er selvfølgelig ham, der skal sige farvel til mig. Jeg har spurgt ham, og jeg har spurgt ham, at han vil gerne.
Det er smukt det der med, at man også har sin præst, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Og jeg synes, det er vigtigt. Så han er på. Og så har vi den der Brønshøj Kirke, og vi har en plads. Jeg har købt en familiegravsted allerede. Det gjorde jeg allerede som så 40 år, da han så døde, ikke? Og det er jo længere tid siden, mand. Det er jo 30'erne, jeg var 30 år. Der købte jeg et familiegravsted. Så der skal vi være alle sammen. Hvem vi nu bliver. Der vidste vi jo ikke rigtigt, hvad der skete. Så købte 2x3 meter og betalte boksen for det. Det er ikke billigt. Men den græsplæne, der ligger Anton Sten i, den er rød. Hans mor har tegnet 3 sorte hjerter, som er farvet. Og der ligger Anton i græsset. Og der kommer jeg til at ligge ved siden af i en urne. Mm. Med en samme farvesten.
Så du skal brændes?
Ja.
Hvorfor?
Ja, jeg har altid været sådan en, der skulle helt i jorden. Så kom jeg til at tænke på, hvorfor en? Og så synes jeg i virkeligheden også det der med at blive sat ned ved siden af Anton i en urne, og ikke i en hel kiste. Jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare det, Christian. Jamen, det tiltaler mig.
Det kan jeg godt mærke, sådan noget harmoni i, at det er lidt samme størrelse.
Ja, det er det. Ja, der er i hvert fald et eller andet med, ja. Der kommer ikke en voksen kiste ned, og der er et kæmpe hul, der skal graves med. Jeg tror faktisk, jeg har tænkt så lavpraktisk som, hvad nu hvis Antons kiste skvatter? Jamen, det gør den ikke, det ved jeg godt. Men altså,
hvad hvis vi rammer ham?
Lidt fjollet? Jamen altså, helt åndssvagt. Men jeg har også lidt, jeg har mere og mere fået sådan, når jeg ikke er her mere, så er der helt stille. Og så er jeg ret ligeglad. Så det bliver sådan der. Og så skal der synges nogle salmer. De skal heller ikke være for Guds vilje ske, og der skal ikke være for meget, der skal ikke for meget Guds frygtighed i det.
Hvad skal det være for nogen?
Jamen, jeg tror, jeg arbejder med den der med, du kom, som, der er rigtig mange, der hader, du kom med alt, som der var dig.
Ja, kærlighedssang hedder ja. Den, og er, hvad hedder det, en højskolesang.
Ja.
Du kom med alt det,
der var dig.
Der var dig.
Ja. Ja. Jeg kan godt lide de der, som ikke er for højdragende.
Den er jo meget smuk, synes jeg.
Meget. Jeg synes også, det er sindssygt smuk.
Ja, jeg har faktisk også hørt den, eller også selv været med til at bruge den tit ved begravelse. Ja. Det er en meget god begravelsesalme, ja. Fordi det er en kærlighedshistorie.
Ja, lige præcis. Og det vil jeg gerne have, det er. Mm. Og så har jeg sådan en idé om, at jeg igennem min tid, og som socialist, har jo snakket med rigtig mange dejlige mennesker, og der er noget musik, jeg sætter mere pris på noget andet, så jeg har også spurgt, jeg var meget stor fan af Kashmir-bandet i 90'erne. Jeg har også spurgt forsangeren Kasper Ejstrup, som nu er maler, eller kunstmaler, om ikke han vil tage gitaren. Der var et nummer, der jeg altid spillede i radioen, da jeg var på P3 gamle dage, som hedder Make It Grand. Om han vil spille den akustisk. Så det håber jeg, han stadig har tid til.
Han har sagt ja, eller hvad?
Ja, ja, men det siger man jo. Hvad skal man sige?
Ja, hvad skal man sige, når der står en dødssyg mand?
Ja, lige præcis. Ja. Ah, nej. Så jeg håber, det bliver, du ved, jeg håber, det bliver den der lette tone. Jeg kunne godt tænke mig, at det var den der lette tone, og ikke den der protestantiske dystre. Åh, nu kommer mørket. At det bliver på den der måde. Og jeg har et sted inde i København, som jeg holder meget af at komme, som hedder Gården og Gaden. Som en restaurant, der ejer en ung fyr, der hedder Thomas, som er virkelig charmerende. Som jeg kommer meget på. Som også har sagt ja til, at Kravøl må være der. Så det gør mig... Det lyder underligt, ikke? Det gør mig faktisk glad at vide, at det må vi gerne.
Mm.
Så kan folk gå derind bagefter og få sig en IPA, hvad de nu har lyst til, og så sige sikkert noget lort, eller gud, så slap vi af med ham, eller hvad de nu har lyst til.
Jamen, det er okay. Der er en ting, jeg lige vil spørge om, som er, jeg håber ikke, det gør ondt, men...
Der er ikke noget, der gør ondt, Christian.
Nej, det siger du.
Jeg tror ikke, du kan sige noget til mig, der gør ondt. Hvad mindre det handler om mine børn?
Det tror jeg faktisk måske, du har ret i.
Det tror jeg ikke,
mine
børn er mit kryptonit.
Men det, jeg vil spørge dig om, det var, helt fra første gang, jeg talte med dig, jeg ringede til dig, inden vi skulle lave udsendelsen, og snakkede det igennem, som man gør. Du har sådan en meget jovial tone. Du har sådan en meget munter, glad, optimistisk, men også sådan en, også helt sproglig, har du sådan noget med, at du lige laver lidt om på ordene, og gør sådan lidt, så det hele bliver lidt sjovt, og lidt let, og lidt hyggeligt. Er der et eller andet, er der også et eller andet sådan forsvar i det, eller en eller anden form for, jeg kan ikke holde det ud?
Ikke noget, jeg har bevidst gør.
Mm.
Jeg tror ikke, hvis du spørger folk, ja, det er jo lidt interessant. Du er sikker på, at det er sådan en påtaget, nu skal jeg sådan happy-go-lucky, for at kunne komme igennem dette sorte farvand.
Det er bare noget, jeg nogle gange har mødt.
Ja.
Altså, at folk bliver sådan...
overdrevne.
Ja, sådan humoristiske og sådan noget, i forhold til, altså, ja, så skal jeg have, altså, så bliver det et eller andet, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det, men du bruger sådan nogle udtryk og ord og sådan noget, som er...
Men det er måske...
Altså, jeg er en glad frø, når jeg kommer hjem.
Lige præcis, men jeg er jo, altså i mit udgangspunkt, også før jeg blev syg.
Ja, det skulle jeg måske i virkeligheden have spurgt om, var du også en glad frø?
Ja, det var jeg. Det var jeg sådan set, det tror jeg, folk vil skrive under på. Jeg tror ikke, jeg har ændret sind på den måde.
Nej, for så ville det være meget mystisk,
jeg
hvis du var en sur frø.
Jeg er sur, mega introvert, støder.
Ja.
Nej, jeg tror, jeg vil give dig ret. Det er ikke noget, jeg leger. Det er ikke noget, jeg spiller. Men jeg tror helt klart, det er en coping-strategi. Ligeså vel som det er en coping-strategi at sige, okay, du kan vælge at ligge på sofaen med din kat Winston nu. Eller du kan vælge at mødes med nogle af dine venner inde i byen og opleve noget spændende. Selvom du måske mest har lyst til at ligge i sofaen, så tvinger jeg mig til det andet. På samme måde mener jeg faktisk også godt, at man kan godt tvinge sig selv, rent psykologisk, og sige sig selv, nej, jeg vil ikke være den. Jeg vil ikke være den, der gør det. Jeg vil være den. Jeg vil være ham, der bliver husket for at have været ude omkring. Beundres for det, hvis nogen gør det. Undres gør nogle andre. Men så det kan godt være, at du tænker det sådan, men jeg tænker det faktisk mere som en coping-strategi, og faktisk en eller anden form for livserfaring, nemlig det der med at gøre ting, i stedet for at blive i det mørke.
Jamen det var faktisk også, altså det var vigtigt, det, du ikke misforstod det.
Ja, vi forstår heller ikke, jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja.
Prøver du på at blive overdreven glad, for at overdøve det mørke, der bor inde bagved?
Ja, men det var egentlig også for at ramme det præcis det, du svarer, ja. Som er, det er jo nok en måde at gøre det på. Altså en god måde at gøre det på. Men har du et eller andet, hvor du sådan tænker, jeg skal se det lyse i ting, eller jeg skal få
nej,
øje på det gode?
Det gør jeg ikke.
Eller?
Ikke på den måde.
Nej,
det er ikke på det, det, er ikke, det er vildt. Nej, det er ikke vildt på den måde. Overhovedet. Jeg tror, det er, og det er heldigt for det, så kan man kalde det, er altså det småidiot? Er det fordi, at livets alvor ikke er gået op for mig? Eller? Det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror vitterligt, det er en strategi øvet igennem fra Anton og frem. Altså alt for meget livserfaring af den mørke slags. Ikke?
Men når du nu får det svært, Jesper, hvad gør du så?
Jamen, du får de der urolige ting ud over åndedrætsøvelser. Det er helt klassisk ind gennem næsen, ud gennem munden.
Virker så, det?
Ja, helt vildt. Altså, det er jo... Jeg ved ikke, hvad det er, det gør, men det gør et eller andet med hjernen, det der med, at man slapper af, man holder vejret lidt, og så puster det ud gennem munden. Det er virkelig effektivt. Og så prøver at grounde mig selv, fordi det er jo også sådan en fiaskospiral af tanker. Du falder om lige her foran og midt i bussen. Og så kom nu ned. Luk øjnene. Og så hører jeg musik. Jeg bruger ekstremt meget musik. Blandt andet et nummer, jeg sætter på igen og igen, som er en britisk jazzsangerinde, Ella Honan Ford, som har lavet en sang til sin døde veninde, Imogen, jeg ved ikke, hvordan man udtaler, Imogen hedder det?
Yeah.
Jo, Imogen Heap, det er også en sanger, som er præcis, som jeg synes, det skal være, og som også hænger meget godt sammen med det, vi har talt om et eller andet sted. Så det der med hendes, hun er jo så pårørende og skriver til sin veninde. Meget, meget smukt nummer, som handler om det med, at du er i alt. Du er med mig. Du er med mig. Alle vores minder er ikke noget med det der, du er i. Men du er med mig i kroppen. Alt det, du gør, og jeg tænker på dig. Det synes jeg er utrolig behageligt.
Hvad hedder det nummer?
Det hedder Skylight. Shouldn't I be well by now? Rolling through the stages, but I'm stuck on the first pages of that book you left behind. And isn't there a way somehow for me to go on living, loving and forgiving without you by my side? And it hits me like the sunlight through the skylight, you're everywhere, everywhere. Uncovering a library. Men det synes jeg virkelig er, der er masser af patetiske sange om døde venner og den der, som jo selvfølgelig er fint for børn, den der Narnia-sang til børn, der har cancer og sådan noget, det er jo fint nok, man får nogle billeder at dø ind i. Det synes jeg, man skal, når man er barn. Så har man ikke rigtig det der begrebsapparat kørende. Men for os voksne, så handler det ligesom om det der med bare at få bekræftet, og så er tonen også rigtig fin, at hun er en meget blød stemme og meget, meget smukt nummer. Så bare bekræfter ind i, at ja, det er rigtigt nok. Du skal bare blive ved med at være det bedste, du kan. Og det er også okay at have det helvede til at sidde her og ikke være til så meget.
Jeg er jo præst, ja. Så jeg vil jo sige, at du skal håbe til det sidste,
ja.
Og du skal være troende på en eller anden måde, og du skal have noget at tro på.
Ja.
Har du noget at tro på?
Har jeg noget at tro på? Jeg havde engang en meget tydelig fornemmelse af, at jeg nok var kristen sådan i grund, og det tror jeg stadigvæk er. Men jeg tror, at en gavet præst som dig vil kalde mig, et af de der, hvad de kalder os, også der sådan sammensætter troen ud fra, hvad der nu lige passer. Jamen,
der er systemet. Der er forskellige ord for det, men et af dem, det er, at man er sådan at man har en supermarkedsreligion, altså ja. Hvor man shopper lidt rundt ja. og synes egentlig, man går i lidt hinduistisk tøj og tror ja. På Grundtvig, og ja. Så kan man godt lide at meditere. Ja.
Men jeg tror, med far for at lyde som en gammel indianer, hvad jeg jo i virkeligheden slet ikke er, så er jeg blevet meget naturmenneske. Altså virkelig, inden for de seneste 5 år.
Ja.
Jeg tror rigtig meget på naturens kraft. Jeg tror rigtig meget, ikke sådan noget hippie noget mere, jeg skal ud og stå ved Vesterhavet. Men jeg er en del af naturen. Jeg er ikke et overmenneske, der kan overleve alt. Nej, fordi jeg bliver syg, og jeg dør af det. Men jeg tror meget på det der med naturen og naturens kraft, og jeg tror meget på det der med, så bliver det jo sådan helt buddhistisk, ikke? Altså det der med, det jeg giver livet, det jeg gør livet, det jeg sender ud af energi, det kommer tilbage.
Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg af Jesper Degn. Jesper Degn er journalist og vært på K-Live på P1, og så er han dødeligt syg. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jesper, hvordan har du det med tid efter din egen død? Hvad tror du, der sker bagefter?
Der sker ikke så meget. Jeg tror, jeg har... Altså, jeg har en idé om... Altså, engang håbede jeg, jeg ville møde for eksempel min morfar Helge. Jeg ville møde min lille hund Pau. Han ville komme løbende imod mig og sige hej. Jeg ville møde Anton. Men det gør jeg faktisk ikke mere. Og så er der nogen, der siger, det var da sørgeligt, så har du mistet troen. Nej, det har jeg sådan set ikke, fordi jeg har... Det er stadig med mig. Jeg tror, der er mørkt. Jeg tror, der er stille. Jeg har prøvet at få hjertestop og blive genoplivet. Det er ikke det samme som at dø, det ved jeg godt, fordi det er jo, der er du sådan set på en eller anden måde stadigvæk... Det er meget stille. Det gør ikke ondt. Det gør ikke ondt at dø. Så på den måde er jeg ikke bange for det. Jeg tror bare, der er meget, meget stille, Christian. Og så er det det. Jeg bliver ikke reinkarneret. Jeg bliver ikke stillet til ansvar for det, jeg har gjort. Men det gør jeg på en måde alligevel i min tanke, fordi jeg tænker meget over det, de ting, jeg gør, at jeg gør de rigtige ting. Jeg vil utroligt gerne have et eftermæle, der er godt. At den måde, folk husker en på, så længe de husker en, har man evigt liv, ikke?
Ja, for det er jo også en del af det. Altså, man har et eftermæle på en eller anden måde.
Og det er for mig det evige liv.
Ja.
Det er ikke et eller andet paradisisk tilstand. Det er, at folk stopper op. Gud, her vil Jesper have bestilt den der og det. Den her film vil han kunne lide. Hvis det sker bare en gang imellem, hvis man kan sætte et aftryk, der en gang imellem gør, at folk tænker det, så føler jeg, at jeg lever videre. Og så lever man også videre i sine børn. Sådan har jeg det faktisk også. At det, man lærer dem, og det aftryk, man sætter der, og det jordiske gods, man leverer videre til dem. Så på den måde lever jeg videre i dem.
Men har du talt med dem om det? Har I siddet og snakket om, I må godt bestille en Hawaii-pizza med ananas, fordi det var min favorit, hvis det nu er
Nej, det har vi ikke snakket om. Jeg tænker også, igen det der med, at det bliver forvildet og konstrueret. Jeg tænker bare, om man er døende eller levende, så gælder det vel om at være ordentlig. Ikke kedeligt.
Det er faktisk en meget interessant pointe, den der, at man skal ikke huskes som en, der vil huskes på en bestemt måde.
Nej.
Man skal huskes som man var.
Ja, og så bliver du der kunstige, ligesom altså, som radioværter eller skuespiller, der bliver selvhøjtidige og har en persona, de tager på sig, og alle kan bare se, at de er et røvhul derhjemme. Men på film er de bare så søde. Altså, nej, det skal være ærligt. Ellers så fungerer det ikke. Og det føler jeg. Det kan være, at jeg tager fejl. Det finder jeg jo aldrig ud af. Jeg føler faktisk, at jeg møder folk. Jeg prøver at møde folk på den der måde, at jeg er oprigtigt interesseret. Uanset hvem fanden det er.
Men har du selv sådan noget, du gør? Altså, hvor du tænker på en eller anden, der er død, og så tænker du, nu vælger jeg en mørk øl. Eller nu vælger
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke. Det har jeg heldigvis i situationen ikke mistet nok mennesker omkring mig til.
Nej, det er det. Fordi altså, det kræver jo, at man har mistet nogen.
Ja, ja, det er klart.
Altså, jeg tænker på det altid, når jeg køber brød, fordi min bror var bagermester.
Nå.
Han er død. Og så nogle gange, så tænker jeg, nu går vi til en rigtig bager, fordi selvom jeg skal køre lidt i bil ud på landet og sådan noget, så kører jeg til en rigtig bager, fordi nu det vil han have sat
Men det er det, jeg mener. Ja, det er det, jeg mener. Det er jo med til at holde ham i live.
Præcis, og det er jo faktisk meget tit, at det sådan giver sådan en meget smukt øjeblik, synes jeg.
Ja, og det er jo ikke sørgeligt. Jo, det var sørgeligt, at han døde, men det er jo ikke sørgeligt at huske ham.
Jeg synes, det er meget undervurderet at dyrke sorgen på den måde. Ikke?
Men det er også
dyrke minderne.
Det er også der, hvor jeg er lidt vild med det der Dias del Muertos, er det ikke det?
Jo, den meksikanske der.
Ja, hvor det er sådan lidt...
De dødes dag.
De dødes dag, ja. Der er farver og striber, man drikker lidt for meget og sådan noget, men det er da en ret fed idé, at man lige hilser på de døde, fejrer det, de var.
Men kan du så give os en lille håndbog, hvis nu vi skal huske Jesper Degn her i 27, når du ikke er her mere, hvad skal vi så gøre?
Hvis I skal huske mig?
Ja, eller hvad for nogle situationer, synes du, man skal... Hvad har du gjort, som du tænker, at folk vil sige, det er lige Jesper?
Shit, det er et stort spørgsmål. Så vil det jo nok være noget... Selvom min fremskridende alder, så har jeg jo stadigvæk meget ungdomsredaktioner på Tre Blod, så jeg har sådan meget det der med musik og glæden ved sådan... Glæden ved musik, der måske ikke lige typisk er min aldersgruppe. Altså sådan noget EDM, for eksempel. Elektronisk. Eller diverse computerspil. Jeg spiller stadig meget computer. Jeg er 57, og jeg tæver teenagerne, og de hader mig. Eller,
ja, ja, jeg
de ved ikke, hvor gammel jeg er.
Jeg har lagt mærke til, at du sagde, at du var på spilcafé.
Jo, jo, men jeg spiller også derhjemme. Men altså, det er bare det der med at holde fast i de der ting. Og så ved jeg ikke, hvad bliver der... Så det bliver også en meget selvsmagt at så sige, hvad skal folk huske mig for? De skal vel også huske mig for, at det der med at leve og træffe de rigtige valg, og lade være med at gøre noget, som du faktisk inderligt er imod, det synes jeg faktisk er en af de allerfedeste ting ved at skulle dø, hvis man kan sige det sådan. Det der med, at jeg gider virkelig, hvis der er noget, jeg ikke gider. Hvis du inviterer mig til noget, jeg ikke gider, så siger jeg, nej, det kan jeg ikke. Og jeg behøver ikke fortælle dig, hvorfor. I gamle dage, der var der, det er fordi min kat skal den, og hvorfor, og så videre. Nej, jeg kan ikke komme der. Jeg er ked af det.
Det er noget, jeg har tænkt på, da jeg forberedte mig på at snakke med dig. Det der, jeg fik sådan en helt stresset følelse af det der med, det er jo nærmest, altså det er i hvert fald dage næsten, du tæller, ikke? Altså, det...
Ah, okay. Du dramatiserer du også.
Ja, ja, men det er jo lige...
Jeg håber ikke, du har ret.
Nej, men,
det er det jo.
Men det er måske ikke meget mere end 300 dage.
Nej, nej, nej. Men det er det, jeg tænker... Jeg prøver at lade være at tænke det der.
Ja, men jeg tænker bare på... Tænker du ikke på tiden som sådan noget, du har travlt?
Jo, det gør jeg. Og det, altså, men ikke på den måde. Ikke sådan, at jeg stresser og stopper morgenen kl. 6.30 for at komme ud og opleve så meget som muligt. Det gør jeg ikke.
Nej.
Men der stresser over det, forstået på den måde... Ej, stress er også forkert. Man bruger stress forkert.
Ja, det gør man, ja.
Men jeg siger, jeg tænker over prioriteter, fordi jeg har ekstra antal, hvad det nu bliver, at der er noget, jeg ikke gider have stående på min to-do-liste, som er ligegyldigt.
Har du sådan en bucketliste?
Nej, ja, det har jeg jo, men det kan jeg jo ligesom ikke rigtig... Jeg har for eksempel min store drøm, altså, er jo, jeg elsker kvinder, jeg elsker rødvin, og jeg elsker bøf, at være i Buenos Aires i Argentina. Altså, det når jeg jo ikke. Altså, det er jo skide irriterende. Så den bucketlist har jeg, men den kan jeg jo stikke skråt op, for den kan jeg jo ikke rigtig bruge til.
Men har du så lavet en ny lille bucketlist?
Ja, det har jeg jo. Ja. Det er også det, jeg veksler jo de ting, som jeg så ikke kan til en, for eksempel en vestkysttur med vennerne, på, med god mad, Hanstholm Madbar, sådan nogle steder, kom lidt rundt, veksle til det, og ikke tænke, nå, det var det andet bedste valg. Det er lige så godt valg. Det er sådan noget, jeg tror, det der med at prioritere at tænke, og perspektivere og sige, det er sgu da lige så godt.
Du må tage din kæreste med på MASH.
Ja, lige præcis.
Og spise en god bøf.
Er det stadigvæk der, man spiser bøf?
Jeg ved ikke, om det er der, man spiser bøf.
Jeg har ikke været ude at spise bøf i lang tid.
Nej, men det skal du.
Okay.
Og så skal du sørge over Argentina der. Don't cry.
For me,
Argentina. Ja. Når nu man er tæt, altså når nu man nærmer sig en anden form for deadline, kan jeg jo godt sige til en journalist.
Ja.
Er der så sådan noget med, at man gør tingene op? Er der noget, du fortryder, eller er der sådan... Har du tænkt på den måde?
Ja, det har jeg det selvfølgelig. Og det er lidt kedeligt svar. Ja, det ved jeg ikke, om jeg er et kedeligt svar. Nu er du præst, så du hører jo både ups and downs i livet, som jeg jo synes, der skal være et liv. Jeg tror ikke på det der happiness-liv, det man ser i boligbladene med det der lykkelige par, arkitektparet i rækkehuset, der... Jamen, jeg har da gjort masser af ting, der har gjort min børns mor ked af det. Og jeg har da også truffet nogle valg, der... Jeg var en satan, der gik i folkeskolen. Rigtig irriterende. Ene barn har jeg fået fortalt. Jeg synes jo selv, hvad er der galt med det? Nå, men det er jo sådan noget småting, det er jo livet. Men jeg har ikke de der... Når jeg tænker tilbage, og det er jo egentlig ret fedt. Jeg tænker faktisk i en alder af 57, at jeg har sgu haft det godt. Helt ærligt. Ja, jeg har mistet en søn. Kæmpe sorg. Men jeg har fået to vidunderlige børn ud over ham. Og jeg har oplevet kærlighed, og jeg har været ude at rejse, og jeg har rejst mange sovesteder hen. Og så på den måde, jeg har ikke nogen, der er ikke noget, jeg sådan vitterligt fortryder. For der er mange af de ting, der er sket, har jeg ikke rigtig kunne gøre noget ved. Så på den måde tænker jeg, ikke er jeg ansvarsfri, det er jeg ikke. Men jeg tænker bare, sådan er livet jo. Man træffer nogle valg, det har nogle konsekvenser, sikkert noget lort et par år, og så bliver det godt igen. Og så kommer der noget nyt. Så et eller andet sted, så tænker jeg også, hvis jeg levede i, jeg kan ikke lige huske, hvad gennemsnitslevealderen var i middelalderen, men altså, jeg tænker, en 57-årig mand i middelalderen, han var gammel, ikke?
Han var olding, jo.
Ja, var jeg ikke nærmest død?
Jo, man er jo død i 30'erne.
Ja, så nu er det bare, fordi vi er så sindssygt dygtige til at holde os i live.
Det blev de sidste ord.
Er det rigtigt?
Ikke de allersidste ord, men det er de sidste i den her udsendelse, fordi med dem, der dør den her udsendelse også. Og hvad hedder det? Og der er ikke mere, men vi har nået meget, som man siger, nogle gange i begravelsesteater. Jeg har talt med dig, Jesper Degn, som er journalist og vært på K-Live på P1, og som er dødelig syg. Men heldigvis så er du her lidt endnu. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. I næste uge er Ditlev og døden tilbage her på P1. Vi høres ved. Jeg kom lige til at tænke på noget. Nu er vi ude nemlig. Jeg kom til at tænke på noget. Tager du så den her udsendelse med i din... I de der kapitel 4 og 5?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke overvejet. Det kommer bare ind på, hvad Christian har tænkt sig.
Fordi så er det jo dig, der har interviewet mig. Ja. I virkelig.
Det er ret sjovt. Jeg siger det til Christian jo selvfølgelig.
Ja. Det var ikke forfængeligt.
Det
var ikke
nej, det må du meget gerne
det være. Var ikke den der forfængelige radiovært, som du snakkede om. Nej, jeg kom bare til at tænke på, at det var sjovt. Ja. Der er et eller andet med det der med at lave den der udsendelse.